Campus FM îi prezentă Campus Cocktail. Îi prezentă Father Joe Borch.
Jim fader ċu borċ nżamilkom dal-program kif ġiljat nużaħal ħafna skopi fost wieħed mill-iskopijiet li dal-program nużaħal jeħ u li kultant niltaqa ma ħbib antika ħafna li nkun li ftit ma narom. Kelli program miegħek u llum għandi program miegħek illum qed niltaqa' mal-Peri Joe Falzon mill-Fakultà tal-Arkitettura li jiena kont nafu snin twal ilu l-Mużew għall-Balzan. Nsellim l-għu.
Kullu s-sew. Eżat kifet tinti, donna fuxu xin konna t-fall għadna, għajnek skam kbirna, u s-sadjim fl-istess postu kolla għonek.
U kultantu koll ġil t-għajt mijaw, fizmini l-għajt nkun imbirek, nkun uqt imbirku triq fej u għotu.
Għodu fl-istess parroċa u koll.
Inti, kompletu studijajt għal-perit. U ma kontant mil-tanki zmin dekan
tal-fakultà.
Ma naħseb l-iktar rowl li inti magħruf għalija, jew notorju, ma nafx, issa naraw li għadha, hi ta' awditur tal-MEPA. Meta tajt awditur tal-MEPA, xogħolok eżattament x'inhu awditur tal-MEPA?
L-isem bil-Malti probablement mhux hekk. Skont il-liġi seħ uffiċjal tal-verifika. Li bl-Ingliż qiegħda auditor. U għamlu awditur bil-Malti, l-isem propjament huwa dak. Tajjeb li nirrimarka jiena marbub xi mod mal-MEPA minnu bdiet. Planning ma konna f'xejn. Qatt ma kont in-planning jien. Imma meta twaqfet il-MEPA kienu stidnu ninoqgħod deputy chairman u chairman tal-Kummissjoni għall-Kontroll tal-Iżvilupp. Dik li tipproċessa l-permessi.
Di li jista' kienu f'ħafna
dik li kienet
problemi u kontroversi
kbar. U għamil 6 snin hemmhekk.
Wisint kont kontrihom ukoll jiġifieri inti.
Mhux kontrihom nkunu eżatti, mhinx kontra, l-aħħar se nkun kontra.
Le, jiġifieri inti kont f'dik il-pożizzjoni.
Issa ġiet pożizzjoni naħal oħra eżattament. U dak għamilt sal 1998 bħala hemmhekk. U mbagħad spiċċajt għamil 6 snin ma kellis naqxam xejn mal-MEPA kien dak iż-żmien li ftit wara li kont dekan hemmhekk il-fakultà fil-fatt. Mill-2004 talbu li noqgħod dan ħolqu dal-post ġdid, kien se jbidla fil-liġi biex introduċċi dal-uffiċċju, u stidnuni noqgħod nagħmel dan ix-xogħol. Jekk tara l-liġi x'tgħid fuq dal-uffiċċju ta' verifika ma tgħid kważi xejn kull minn paragrafu qasir li jgħid li hu jinvestiga l-operat tal-MEPA biex jara li dan jimxi skont il-liġi. Kemm fuq inizjattiva personali u kemm ukoll u biċek biħat l-kazi jumek minħabba complaints minnaħa tal-publiku. B'xi mod jiġbaħ ħafna r-rwol tal-ombudsman imma naturalment limitat għal-MEPA biss fil-waqt l-ombudsman u għall-uffiċċju Dipartiment kollha tal-Gvern.
Jiġifieri inti bħala awditur tal-MEPA, ħana biex ikunx qed nifhem jien x'qed ngħidu. Inti tittajt mela isma' qed nara li sar dak il-bini jew taw permess. U ħadd ma jgħidlek xejn, imma inti tajt ħan investiga hija ħana rekda sar x'affarijiet sew.
Iva.
Minnek.
Nista' nagħmilha jien, fuq inizjattiva personali nista' nagħmilha.
U meta inti ħadd investiga, inti tista' tgħidlhom tuni dal-file li tinkellem il-dak, ma jistgħux jgħidulek, ma jridux jgħidulek.
Il-liġi tgħid tinsisti li għandhom jingħata l-għajnuna kollha neċessarja u għandi aċċess għar-records kollha tal-MEPA.
Issa, ir-rwol tiegħek hu rwol ftit antipatiku. Fis-sens li ħanara.
Ftit ħafna. Investiga n-nies.
Nagħmel da xi understatement. U għaru għara, għax mhux bħal pulizija jinvestigaw n-nies diġà antipatika. Imma inti qiegħed f'dal bini jew kumpless ta' bini għax il-postu kbir. Tiltaqa' ma' da u ma nafx jekk tieħu kafe flimkien jekk għandkom mhux kantin jew tiltaqgħu titkellmu fuq il-kurtur fuq il-logħba tal-futbol tal-biera jew ħaġa oħra. U mbagħad 500 wara għat investiga, ġivi mux għat investiga nis ma tafomx, inti tkun għat investiga nis illi tafom u għadim tmaħom.
Dikka nasib waħda mill-ikbar problema, ma nasib tattali jabbis, nasib kull kas, kull fej.
Kull min ikun,
kull min ikun għaw Malta, dinja situazzjoni antipatika ħafna, veru. Jina l-membri temmek nafum, meta kont, hemm xi ħut li fid-DCC, li kienu fid-DCC wkoll miegħi, kidem każi ta' hekk, ġifieri nies li nafhom ħafna minnhom fil-qrib ħafna. U nammetti dik hija problema. Huwa titqgħod ħafna ħafna attent li ma tħallix relazzjonijiet personali li influwenzaw id-deċiżjoni tiegħek l-ebda naħa. U dik hija naqbel hija problema kbira.
Pereżempju meta tiġi biex tagħmel rapport. Inti qed tagħmlu inti. U titlob għajnuna, ma pereżempju jkollok għajnuna legali biex tara kux qed tinterpreta liġi sew.
Le, ara jiena nimxi hekk, jekk ikolli jiena nara l-opera tal-MEPA biss nagħmlu ċara, għal jiġili kelli complaints fuq terzi. Persuni barra. Pereżempju għax il-gvern għamilli jekk jew għaliex tali peri jiena il-persuni barra mill-MEPA. Mandi l-ebda dritt ninvestigom b'ebda mod.
Ġili għamil. Ġili għamil.
Ġili kommentajt, imma mill-lat ta' xeffet qed ikollu fuq l-opera tal-MEPA dan, pereżempju biex nsemmi eżempju. Il-MEPA għandha dmir li tikkonsulta ma' għaqdiet dipartimenti tal-gvern dwar applikazzjonijiet. U jekk daw il-consultations ma' jkunux ta' valur, il-proċess tal-ippjanar sajbati. U allura ġieli kummentajt u ngħid li hawnhekk għandna problema għaliex qed jiġu dat tip ta' kummenti meta dawn huma servu għal xejn ħella ta' ħin qashan ndubatu għalihom meta hemm bżonna dik l-informazzjoni. Jifri kultant inti għandek dak il-mod imar qija ma ninvestigax persuni barra l-MEPA. Issa minn hemm ġew jien ukoll nara l-operat tal-MEPA jiena ma narax jekk kien xi hemm każi per eżempju ta' abbuż jew hekk. Dikum battara l-MEPA jekk trid, jiena jibda attenzjoni. Dal-każ hawnma mexxew skont il-policy. Il-policy tgħidlek ma mxewx għaliex. L'għaliex ma jidħolx fija. La għaliex dan għażel.
Kummenti bħal u f'dal-każ u diffiċli li ma temmix li jkun hemm korruzzjoni.
Le jiena meċċ li hekk, infatti dik ġejt ikkwotat ħażin, kulħadd ikkwota ħażin għax hawn Malta nafu kif nagħmlu. Jiena qed. Daw iċ-ċirkostanzi sa tkun inevitabbli li l-MEPA ħajkollha akkużi ta' korruzzjoni u diffiċli biex inti tirrebatihom. Jiena qed ngħid il-MEPA ħadd ikollha isem ħażin. Minħabba li anke jekk jien ma nafx il-każ kien każ partikolari qed insemmu kienx żball jew kienx ħallew relazzjonijiet personali jieħdu sopravent. Għax jiena nifhimha d-DCC qed jaħdmu f'kondizzjoni diffiċli ħafna.
Mela hija għal min qed jisma' dar u dar DCC ma jafx. Sewa. Ħanarek fimxien, u mbagħad jekk ma fimxien ikkorreġa lili u jekk inkun fimxien ikun iktar faċli għalija mbagħad. Għandek il-bord tal-MEPA, qisu l-bord tad-diretturi.
Sewa.
Imma mbagħad għandek dawn li jgħidulhom DCC, Development
Control Commissions.
Li meta jien nitlob għal permess, l-ewwel imur quddiem il-management, l-uffiċjali, l-impjegati fuq
il-professional
officers. Il-professional officers. Daw jiġu jaraw, jgħidulhom case officers, jagħmlu rapport.
Sewa.
Issa dar rapport imur quddiem id-DCC u d-DCC jgħidiva għandu jingħata permess biex nisimplifikawha. U jekk huma jgħidu għandu jingħata permess, jingħata.
Iva.
Allura l-bord il-kbir tal-MEPA fejn jidħol imbagħad?
Le, il-bord tal-MEPA propja r-rwol tiegħu huwa differenti. U għandu direzzjoni sħiħa tal-MEPA minn amministrazzjoni u kollox. U l-iktar importanti li jinizja policies. Il-policy meta jkun approvata mill-bord tal-MEPA fil-biċċa kbira tal-każi trid imbagħad l-approva wkoll tal-Ministru responsabbli mill-MEPA. Imma dak ir-rwol ewlieni tiegħu. Il-bord tal-MEPA ma jara xi applikazzjonijiet ukoll.
Eħ, dawk li tal li kien ħafna storbi naraw fuq television u
jgħidu. Ir-raġuni hija din għalli hemm ċer għax propjament il-bord tal-MEPA jarhom l-applikazzjonijiet kollha. Imma l-liġi stess tippermettih li jiddelega dan ir-rwol lill-Kummissjoni għall-kontroll tal-iżvilupp. U dena saret, ovvjament qed issir għax il-liġi jekk titlob. Imma rriserva għalih ċerti applikazzjonijiet, pereżempju fejn ikun hemm bżonn dak li jseħħ EIA, jiġifieri Environmental Impact Assessment, dak bil-fors li jaraħ il-bord tal-MEPA, ma jistax jaraħ id-DCC. L-istess jekk hemm applikazzjoni tinvolvi gvern barrani, per esempio bini ta' ambasċata biex nagħti eżempju, żgħira kemm iżgħira. tista' tkun ħajf tħutija għadam fl-ambaxxata, dik li tiraħ il-bord tal-MEPA, għax hemm volut gvern barrani. E fi hemm xi ftitek, huma ftit fin-numru, imma daw l-iktar li jkunu
sħanu hekk,
ġament ħaj jispiċċaw hemmhekk. Imma dak imma f'dak il-ħin imbagħad li jtejt li jopera daqs kif ukoll id-DCC.
Okej. Mel inti tara u tajt isma' daw il-policy tajt li għandhom jimxu 1, 2, 3, 4. U ma mxewx 1, 2, 3, 4. Isint ma tajċ mela dan sar għal di għol di raġuni, imma sarek.
Sarek.
U ħattijħor irrit jara. Imma anki, meta qed tajt inti ma mxewx skont il-policy? Ma tifimx ukoll li ħafna policies da bħalliġijiet. Ikollhom interpretazzjoni differenti. U jien meta qed bil-qiegħda ma' dil-mejda bl-informazzjoni li għandi, rajt nagħti interpretazzjoni mod. U ħadd ieħor jagħti interpretazzjoni differenti jekk tmur il-qorti, tkun imħallef jgħidlek inti innoċenti. Jappella u jgħidlek inti ħati ieħor. Mhux qed jgħidha ifhimni ignorant, korrott, stupidu. Ra differenti. Allura inti daw jaraw mod u inti tara mod ieħor. U minn għandek m'hemmx appell.
Le, ħanilek sitwazzjoni mhix hekk. Jiena ma narax l-applikazzjoni fuq il-mertu tal-każ, jiġifieri jekk wieħed applika biex jibni villa fit-triq eċċetra. U dana għalulu iva, għax suppost għalulu le, jien ma jitħoġ sa' dak il-mert, jien għannejt hekk, il-liġi xtejt, il-liġi tgħid, li l-case officer jipprepara rapport li jieħu konsiderazzjoni il-policies applikabbli għall-każ. U dana jagħmel rapport professjonali suppost. Dajm uqrudim id-DCC. Id-DCC liġi tiegħhom id-dritt li ma jaċċettawx ir-rakkomandazzjoni. Imma mbagħad fil-liġi hemm proviso li jgħid. Imma jekk jagħmlu hekk, ma jaċċettawx ir-rakkomandazzjoni kemm jekk tkun favur u kemm jekk tkun kontra, huma obbligati jagħtu a planning reason. U jiena dik nara taw planning reason jew le. Jekk taw planning reason, daw qalu case officer għal per eżempju le għax dana hemm xi raġuni għax dan l-applikazzjoni ma sirx imma qalu le senna dik interpreta ħażin il-policy DCC. Jiena hemm sodisfatt. Għandhom minn għandu raġun minnhom ma jinteressanix. L-importanti l-proċedura skont il-liġi imxew magħha. Imma jekk daw, sempliċiment jgħidu vote 5-1 approved. U dak kien qed recommendation no, daw ċaru tont imxew kontra għax il-liġi ġi speċifika alla ma għadux għal rakkomandazzjoni kellhom jagħtu raġuni on planning ground għaliex. Jiena hemm nieqa.
Ħajtek faċli hemm.
U biex każak li aħna rajin fejn ikunu kompleti.
Jiġri ma tarax inti jekk ir-raġuni li tgħux tħoss li ġvalidi jew le jew ġebda jew mhux imġebda.
Le, jekk tkun ovvja iva, pereżempju, jekk hemm liġi kuntrarja, pereżempju nieħdu dal-każ li semma hawnhekk, waħda mill-affarijiet tal-Mistra. Waħda mill-affarijiet li kien hemm li il-post huwa area of scientific importance. Mela, jaqa' taħt liġi oħra. Dawn kienu ġew darba tnejn tlieta advised. Li jgħidulhom jekk beħsiebkom tbidlu fl-aħħar l-aħħar minuta fil-fajl kienet, jekk beħsiebkom tbidlu rakkomandazzjoni, ifqu għax dan irridu nerġa' naraw. Li qed jiġri huwa dan, meta jkun hemm applikazzjoni li tinvolvi EIA, Environmental Impact Assessment, billi dan jiswa ħafna flus. Hemmhekk għandhom regola amministrativa ħanidula hekk. Li dan jekk id-Dipartiment tal-Protezzjoni tal-Ambjent jara li dan l-iżvilupp huwa oġġezzjonabbli in principle, jiġifieri dan tagħmel x tagħmel min-issa għandek il-permess tiegħu, allura huma.
Naf jekk jinnapplika biex nibni restorant fuq il-Fosos tal-Furjana.
Per eżempju,
bej forza oħra.
Applika kemm trid. Imma dik ovvjament se jgħidulek ħadd mur quddiem dan jgħidu mill-lat storiku din totalment inaċċettabbli in principle. Mela, musa nitolbuk titħol fizzja spejjes li l-ek l-applikant biex toqgħod tagħmel EIA, biex ngħidulek ejwa tajjeb li EIA, imma skużana, itwa ġibej għalih, għax ma tistax tibni hemm. Allura daw ġibdu l-attenzjoni fl-ħaq qalulhom. Daw kellhom bżonn, jekk intom beħsibkom għal xi raġuni tbidlu deċiżjoni l-rakkomandazzjoni, mela ebgħatu ħlura. Ħa naraw x'hemm meħtieġ. U dikha hemm liġi ċara fuq hekk u hemm legal notice u hemm ukoll habitat directed. Ifi dik narajna ġekka kienet ċara. Qed jibda attenzjoni, mhux jekk għandek se tippermess jew le, imma hemm proċedura tittimxi magħha. Ma tistax taqbiża dik il-proċedura int. Ek dal każ jekk nasal, imma jekk dana sempliċiment jgħidu għaliex aħna ma naqblux ma' l-interpretazzjoni.
Imma f'dik kontroversja kwalna mbagħad ħarġet xi ħaġa. Jena jgħidu kienet ftit under the belt. Ma ħadit fil-pubbliku kont ukkumentajt fuq fuqha. Għalulek imm inti kif tiġi tikkumenta fuq il-Mistra. Mit inti ħallejt jinbena restorant hemm. Kien fil-gazzetta u tkun dokumentaj fuqha, inti kien ċans li dokumentaw fuqha. Ġifinti, il-restorant tagħek sħallejtu, issa id-disko tawaj qed tgħid ħataqla x-xjatin kollha fuq.
Il-restorant tagħek ma kienx a new building, kien an existing building to be refurbished. Dal-każ konvenzjon niftakru għalkemm kien dakin tan-92. Ukoll nispeċifikaw dak iż-żmien konna qegħdin naħdmu, irridu ninterpretaw l-structure plan direttament illum hemm. Biex jgħidlok l-structure plan ġi interpretat offiċjalment mill-MEPA permezz ta' policy statements li tagħmel ix-xogħol. Iktar impenjattiv veru, iktar sempliċi. Għax issinti għandek jekk hu hekk timxi hekk, jekk kienu hekk timxi hekk. U anke hemm qed jinbena dak li fil-li jiġru case law interpretazzjonijiet mod ieħor. Qabel allura din ħadd tina gwida għax structure plan minnu nifsu billi huwa pjan ġeneriku. Allora jagħti ħafna local interpretazzjoni, speċjalment dak il-policies li huma very very general, l-iktar waħda tħolok kontroversja l-famuża Ben 1 li jadwar inconvenience, annoyance. Jiġifieri deklaru ħaġa l-bini kien eżistenza, niftakar il-każ kien dan kellna bini eżatt mal-kosta li kien e farmhouse. Jiġifieri dan setup kieku rrid qabdu u ma rjejx fih. Kollu kull dritt, għax kellu kien e farmhouse. U da applika biex jagħmlu restaurant. Anna konna niftakar kellna diskussjoni fit-tul, niftakar kellna diskussjoni fit-tul ħafna. Hemm bżonn ta' amenity bħal dik hemm isfel, sempliċi restaurant, bini eżistenti, ma se jkopa xejn. U wara li rajna sew aħna ħassejna li veru, huwa normali li jkollok postijiet bħal dawn xi forma ta' amenity għal min juża hemmhekk, mhux se jagħmel l-ebda effett għar fuq l-ambjent eżistenti, u allura imxejna b'dal-mod, u għacċettajnija.
Ma imma tifhem ukoll li seta' kien hemm xi ħadd ieħor li ħad deċiżjoni eżattament bil-maqlub tiegħek.
Naħseb seta' saret. Ma kontx waħdi jinkun.
Seta'
kien hemm bordi ħol
li ħad deċiżjoni li rid ngħid jien huwa. Il-dejjem, dejjem, issa.
Hemm element suġġettiv.
Dejjem hemm
element. Dejjem element suġġettiv.
Issa f'dal-pajjiż jien li dejjaqni huwa dan. Illi jien taqbilx ma' deċiżjoni li ħadd jien, għandek dritt. Kif għandhom dritt ma jaqblux ma' deċiżjoni li ħadd inti. Imma mbagħad ikollna wis shooting from the hip. Li għax jien ma naqbilx, ma ngħidx, irrid nimputa jew inġerrija li da. Allura hemm xi ħaġa.
Ħażina,
korrotta. U għaw Malta faċli li jimma nafx minn għandu dar restorant.
Imma
ta' naħseb jiena jekk infittxu fl-arblu tar-razza tiegħu.
Il-prinsip li huwa xi terz kuġim minn naħa tal-laħa l-oħra.
Ta' xi ħadd minnkom żgur fis-seba' li kontu, prod nisib ta' iktar minn wieħed. U malajr tagħmel storja.
Le jiena naħseb din l-iktar ħaġa għall-premiss għadu kemm qalli waħda mill-erba' prinċipji bażiċi li fuqhom se jibni r-riforma tal-MEPA hija t-trasparenza. U naħseb dik l-iktar ħaġa neċessarja. Għandna nibdew billi aħna nibdew billi jkun hemm trasparenza. Jiena naħseb li bħalissa diġà hemm ammont konsiderevoli ta' trasparenza fil-MEPA għalfatt li l-boards jiltaqgħu fil-pubbliku. Il-fatt li hemm aċċess hemm website tajba ħafna u hemm ħafna informazzjoni fuqha. Hemm il-fatt li l-applikazzjonijiet u l-pjanti kollha huma aċċessibbli. Għamlu żmien kienu bidlu għamluha titkumperit biex ikollok aċċess għall-pjanti. Dirġiet naħid.
Jien nista' nara l-pjanti ta' minn irrid.
Ta' minn irrid. Issa mhur hemm intihom minn nambet illum nista' nara dal-pjanti jien u narhom. Jifieri jien dak diġà hemm ammont sostanzjali ta' trasparenza. Forsi adapetada jkun hemm aċċess għall-file sħiħ. Jiena naħseb wasal iż-żmien illum bil-teknoloġija rewja faċli. Kull korrespondenza, kull ħaġa fil-fall tiġi skanjata u jekk mhux fil-website kollox forsi dikam mhix neċessarja, ma min irid imbagħad iżjed informazzjoni jista' jmur jara. U dik naħseb tgħid. Naturalment jibqa'
l-ma kista jkun kompetitur tiegħi.
Appuntu għalhekk għax inti qed tapplika fuq l-artu. Issa, ġili kunem xi każi. U niftakar każ wieħed jien li għal-raġuni ta' sigurtà jista' jkun hemm xi kontroll.
Jiena f'immaġna tal-ambaxxata mhux ħatamilhom.
Kemm l-ambaxxata Amerikana mitanka l-brief tagħhom hija segreta.
Mhux hekk.
Mhux sa jħallok tagħmel li trid. Aħna fil-każ kien il-ħabs, kienet extension għall-ħabs. U kienu talbu apposta li ma jkunx aċċessibbli l-pjanti għal-raġuni ta' sigurtà. Naturalment provajsa sa tadib ikunu neċessarju. Imma dawk ikunu l-eċċezzjonijiet. U ħafna darba mhux kontroversjali mill-lat ambjentali hawnhekk. Ikun applikazzjoni ħafna darbi ta' korpi statali tal-gvern u allura problema mhix daqshekk kbira. Jibqa' dejjem l-element uman. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti li għandha ssir li nassiguraw li l-preġjer personali fuq il-persuni tieqaf b'mod totali.
Imma ma tikun hemm jgħid, lew ġewwa xi fuq il-kwissjoni tal-preġjer, okej, mela li. Jiġifieri l-affarijiet ma jimxux. Imma mbagħad inkun naf inkellem il-dak, jiġifieri mhux qed nagħmel xejn, mhux qed nitolbu jagħmel xejn illegali, hemm dak kif qattu fuq żmien kollu. U ndejqek, u għax ndejqek jien u int ma ddejqux. Tiegħi jaraħ qabel.
Ma dikha management. Dikha jekk inti għandek problema ta' management ġewwa, ġewwa, dik għandha tiġi trattata. U dakha r-rol politiku huwa essenzjali.
Post bħal dak, ħana jgħidlek il-mema. Il-mema qishekk. Issa jgħidlek qed nipprova nkun kritiku għarek. U x'inġust ukoll barek. Il-meba qishekk jien xi ħadd, ħafna nies joqogħdu ħdej x-xmara. U dak kultant ma jniżilx saqajħ fix-xmara biex ilaħla ħa ftit. Issa, fil-meba għandek, x'mara ta' miljuni. Jien ma nniżilx kultant saqajja u noħu xi ħaġa.
Appuntu għalhekk jiena naħseb insistenza u dinha wkoll semmija insista fuq għall-Prim Ministru ta' konsistenza. Għaliex fejn tara l-inkonsistenza, kollox kultant l-inkonsistenza tiġi human error. Jew qegħda naħdu dal-bords. Dejjek jiġi persuni quddiemek u mhux kulħadd jiġi bl-istess mod, nista' semmi każ ta' żmieni. Kien ta' inkonsistenza flagrant, ħanejda. Dak kellna żewġ applikazzjonijiet identiċi. Identiċi fl-istess triq ħdej xurxin dawn. U niftakar kien batalija ċermen darba u dan kien għalli tista' tispjega li kif il-X tajtuħ il-permess u l-Y le. Qedlu hekk ma ngħidlek għax ma nafx, qedlu ħamm ġib il-files u nara. Mhux sibt il-files u ndunajt mill-ewwel. Qedlu l-ewwel net mhux wieħed tajnieh permess, wieħed ma tajnieh. Wieħed tlabnieh jamenda l-pjanti. Biġew aċċettabbli u għad. U lieħor, sempliċiment tajnieh refusal. Qedlu ħanejdlek għaliex il-każ kien issa xi sa ftakartu mbagħad. Qedlu l-ewwel wieħed ġi b'avukat miegħu. Għamlilna pritka li ħadd ma fehma. Fejn ġien akkużat il-qed niksru d-drittijiet tal-Konvenzjoni Ewropea, t-trijiet tal-drittijiet, u meta x-xebba, da, tort fuq għetlek għahna ħazina daqsek bil-nżidu uħra maħħom u refjużlu, kienet recommended for refusing. Liħorġi, u l-applikant, għatem, għalli sinju, għalli jena ma nafsa naqbat nejdek, għalli nafnilek bis, għandi tlet t-tfal, mandiġ fejn raqadu. U dik kulħadd jifhimha, hemm ġew mhux avukat ikun hemm, dik kulħadd jifhimha. Jiena baħt taħt il-file ħareste jippjanta quddiemi, qedlu smetlu kif kun nagħmlu hekk, hekk u hekk. Qed tkun għalik kun aċċettabbli? Għalli aħjar anzi ara qed tgħidli int. Kif inhi? Qed tu għamur għamlhom hekk u jkun aċċettabbli. Jiġi dan ra sempliċiment.
Ma lieħor x'dej jagħkom.
Dak l-element uman. Kien hemm l-element uman ħajkun inevitabbli. U għalhekk fil-fatt il-liġi tagħti d-dritt tar-reconsideration. U ta' dritt tal-appell u din board totalment indipendenti anke mill-MEPA. Fil-MEPA, il-Planning Appeals Board, m'għandux x'jaqsam mal-MEPA. Biex l-iskop tagħhom jiġu korreġu tal-iżbalji. Jifier dak inevitabbli.
Issa jekk għax qed noqolbu fil-ħadd jiġu mistoqsijiet. Mhux biex tiddiskutihom biex it-tieni jekk hu possibbli. Mela, jekk inti tħares lejn il-MEPA u jkollok it-tieħ marka minn 0 sa 10, 0 l-inqas u 10 li żied. Fuq kemm timxi b'effiċenza, x'ittija?
Mille ma lat effiċenza ma.
Jiġifieri.
M'hemm mhux biss tipproċess l-applikazzjonijiet.
Fuq l-applikazzjonijiet qed ngħid dawk.
Fuq l-applikazzjonijiet. Jiena naħseb li l-maġġoranza tal-applikazzjonijiet jimxu mhux ħażin. Maġġoranza. Hemm lok ta' ħafna żjed.
Okej, dik wa.
Hemm lok għal ħafna improvement.
Issa fuq l-offiċċju tiegħek. Kemm dak li jgħid l-offiċċju tiegħek jagħtu każu. Kemm ittija minn 0 sa 10?
Dal-aħħar xahar naħseb tlajt għal-level ta' xinajn. Ma kont kien qabel kont failure.
Iġvinti possibli li tagħmel rapport, ma jagħtux każu, indebru għan nifs happy ever after.
Tagħti x'għandu jsir bir-rapport. Jifier ir-rapport imur għand il-Ministru u l-Chairman irid jgħid għaliex ma ħax azzjoni. Ovvjament raġuni dejjem issir. Le sab tiżmilu naħseb kien qed.
Ok, n-ringrazzja kafna ta' dawk il-kummenti, ċviri għara kemm jinbidlu żminijiet. Dak kien il-perit Joe Falzon, lecturer fl-Università ta' Malta, ma magħruf iktar bħala l-awditur tal-MEPA li tagħna l-kummenti tiegħu. N-ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.